continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Capitolul 4, primele două versete. Încolo, fraților, fiindcă ați învățat de la noi cum să vă purtați și să fiți plăcuți lui Dumnezeu, și așa și faceți, vă rugăm și vă îndemnăm în numele Domnului Iisus să sporiți tot mai mult în privința aceasta. Știți, în adevăr, ce învățături v-am dat prin Domnul Iisus. Amin. Vă rog să ocupați loc. Într-o zi, un băiat cu mușchi, cu mulți mușchi, s-a dus în oraș și a văzut o fată frumoasă și s-a dus repede acasă la tatălui și i-a spus că vrea să se însoare. După ce tatălui l-a descusut, singurul lui argument și i-a spus că ar fi bine să își caute altă fată în poporul lui și să caute un pic să se uite nu doar la înfățișare și la caracter și așa mai departe, singura motivație acelui băiat mușchiulos a fost doar două lucruri, a zis. Îmi place. Probabil dacă ești un tânăr cu la fel de multă minte ca și el, ai zice, păi acesta este un argument suficient. Îmi place. Și totuși n-a fost destul. Tocmai de aceea, din capitolul 4, Apostolul Pavel, scriind unei biserici pe care el o începuse, vorbește despre cum ar trebui să trăim pe placul lui Dumnezeu. Vă aduc un pic aminte, pentru că suntem la răscruce, aici este mijlocul epistolei, structura cărții. Primul capitol, doar pe capitole, pentru că altfel este lung. Ce este biserica? Ce este o biserică adevărată? Capitolul 2, până în capitolul 3, ce slujitori are biserica? Sau ar trebui să aibă? Am uitat dimineață. În capitolul 4, primele 12 versete, ce comportament are biserica? Apoi din versetul 13 până în capitolul 5 cu 11, ce speranță, ce nădejde are biserica? Și apoi de la capitolul 5 cu 12 până la final, ce fel de relații, ce fel de legături are biserica? Între capitolele 3 și 4, se găsește punctul de mijloc al epistolei care desparte scrisoarea în ceea ce a spus Pavel despre el, despre relația lui cu biserica din Tesalonic și din capitolul 4 îndemnurile ferme privind viața, comportamentul și viitorul bisericii. Și un lucru interesant pe care îl observăm la Pavel, nu doar în cazul celor din Tesalonic, dar aici, nu se mulțumește să le spun acestor noi convertiți care formau biserica din Tesalonic doar că Evanghelia îi mântuiește. Această afirmație, deși perfect adevărată, era doar o parte a Evangheliei. Cealaltă parte declară fără echivoc faptul că Evanghelia schimbă. Evanghelia schimbă și Evanghelia sfințește. Adică Dumnezeu a ales să ne mântuiască prin Domnul Iisus, dar odată mântuiți, nu ne mai lasă la fel. El ne acceptă să venim și auzim predicatori care ne spun, eu nu sunt pregătit. Și spune, dar vino la el așa cum ești tu. Și dar nu pot lăsa țigările. Hai cu țigări. Hai cu băutură. Hai la el. E adevărat lucrul acesta, că Iisus Hristos te cheamă așa cum ești. La el, cu patimile tale. Dar, odată veniți, în mod obligatoriu, viața noastră devine alta. Astfel, că cei din Tesalonic vor fi învățați că Dumnezeul Preasfânt vrea să stea în părtășie cu oameni sfinți, care odată ce au fost sfințiți, caută să se păstreze sfinți în toate domeniile vieții lor. Amin. Tocmai de aceea, dacă înainte au trăit mânați de propriile plăceri, acum erau chemați să trăiască după placul lui Dumnezeu. Dacă înainte fiecare era condus fără discernământ de pornirile firești, acum erau chemați, și o să vedem la mesajul următor, la puritate sexuală. Dacă înainte relațiile cu ceilalți erau precare, de acum încolo erau invitați la relații armonioase cu toți oamenii. Dacă înainte erau caracterizați de lene, acum erau îndemnați să lucreze cu cinste și ernicie. Când ne pocăim, noi ascultăm de porunca lui Dumnezeu. Însă această ascultare nu e doar o dată. Acum m-am pocăit și după aceea nu mai trebuie să ascult. Ci este o ascultare pentru tot restul vieții. Așa că versetul 1 și 2 din capitolul 4 este o introducere pentru tot ceea ce urmează să se spună pe parcursul capitolului 4. Cel puțin până în versetul 12. Este o introducere generală. Dacă până în clipa nașterii din nou ne-am trăit viața conduși de propriile plăceri, din momentul înnoirii noastre, Dumnezeu vrea, Dumnezeu așteaptă să trăim o viață după placul Său. Și aici zice, băi, dar adică e rău asta. Că eu nu mai pot trăi după cum îmi place mie, ci trebuie să trăiesc după cum îi place lui Dumnezeu? Asta e bine sau rău? Păi, de ce e? N-am înțeles ce a zis. E bine sau rău? Păi, adică e bine să nu mai faci ce-ți place ție? Pentru că o minte nemântuită așa poate zice. Păi, nu, eu nu mai pot face ce doresc eu. Adică eu nu mai sunt liber să fac ce vreau. Adică Dumnezeu nu-ți fură libertate. Auzi pe atât de mulți oameni vorbind despre lucrul acesta. Nu trebuie să ne temem deloc de faptul că în acest fel, adică făcând ce-i place lui, ne vom rata viața. De fapt, viața trăită cu adevărat nu este viața trăită după propriile instincte, ci viața trăită după placul lui Dumnezeu. Acum, toți știm că de mici se naște în noi dorința să trăim așa după cum ne place nouă. Dar atunci când ne naștem, noi nu putem exprima această dorință, sau cel puțin încă nu s-a inventat să înțelegem ce înseamnă scâncetele de copil, până nu știe vorbi, sau cel puțin nu știm încă asta. Dar imediat, după ce copilul începe să vadă ce e prin jur și descoperă câteva lucruri, părinții fac o descoperire surprinzătoare. Că copilul lor nu mai vrea să facă ce le place lor, ci ar vrea să facă ce îi place lui. E adevărat lucrul acesta sau nu? Și după cum avansează, devine adolescent, firea noastră căzută se răzvrătește împotriva oricărei autorități și refuză să asculte de voia altora, chiar dacă aceia care, de care trebuie să asculte, poate sunt părinții, profesorii, chiar Dumnezeu însuși. Însă dacă privim în urmă, vom vedea că eșecurile din viață nu sunt deloc pentru că am trăit pe placul lui Dumnezeu. Adică n-am întâlnit un om să zică, mi-a arătat viața, uite, am ascultat de Dumnezeu și acum uite unde am ajuns. Și să-i pară rău. Ci tocmai am întâlnit și ați întâlnit și voi oameni, printre aceștia ne-am întâlnit și pe noi înșine, ca să nu fim fățarnici, care vorbesc despre faptul că și-au ratat cel puțin o parte din viață, tocmai pentru că n-au trăit pe placul lui Dumnezeu, ci au trăit conduși de dorințele și patimile păcătoase. E adevărat lucrul acesta sau nu? Când ascultăm și nu vrem să trăim după placul lui Dumnezeu, atunci ne ratăm viața. Dar noi mai bine știm lucrul acesta numai când privim în urmă, pentru că nu vrem să învățăm numai din propriile experiențe și asta e rău. Cum să trăim pe placul lui Dumnezeu? Dumnezeu a fost întotdeauna preocupat ca oamenii să trăiască în așa fel încât să-i fie plăcuți. Și Vechiul Testament și Noul Testament există nenumărate, nu pot să vi le dau pe toate, căutați-le voi, de îndemnuri care îi cheamă pe copiii lui Dumnezeu la o trăire după plăcerea lui Dumnezeu. Exod 28:38. Aron va purta fără de legile săvârșite de copiii lui Israel când își aduc toate darurile lor sfinte și ea va fi necurmat tabla de aur pe fruntea lui înaintea Domnului pentru ca ei să fie plăcuți înaintea lui. Prima colindă cum suna? Luca 2:14. Cum suna prima colindă? Slavă lui Dumnezeu, în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii, deci nu între toți, între oamenii plăcuți lui. 2 Corinteni 5 cu 9 spune Pavel, de aceea ne și silim să-i fim plăcuți, fie că rămânem acasă, fie că suntem departe de casă. Noi acum suntem departe de casă. Casa este în rai. Coloseni 1 cu 10. Pentru ca astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să-i fiți plăcuți când veniți la biserică. Știți ce zice Coloseni 1 cu 10? Ca să-i fiți plăcuți în orice lucru. În orice lucru. În orice domeniu, în orice aspect al vieții. Iar Evrei 11 cu 6 spune și fără credință este cu neputință să-i fim plăcuți lui. Domnul Iisus însuși a înțeles că viața lui trăită aici pe pământ trebuie să fie o viață după placul Tatălui. Și în Ioan 8 cu 29 el spune, cel ce m-a trimis este cu mine. Tatăl nu m-a lăsat singur pentru că fac totdeauna ce este plăcut. Semnul neascultării în viața noastră, așa știi că nu mai ascult. Știi când? Când înlocuim trăirea după placul lui Dumnezeu cu trăirea după plăcerea noastră. Când cele două plăceri intră în conflict. Și am citit dimineață, am predicat din capitolul 2, cum slujitorii adevărați procedează la fel. Fiindcă Dumnezeu ne-a găsit vrednici să ne încredințeze Evanghelia, căutăm să vorbim așa ca să plăcem nu oamenilor, ci lui Dumnezeu care ne cercetează inima. Deci așa după cum slujitorii adevărați ai cuvântului nu-și permit să vorbească după plăcerea oamenilor, niciun copil al Domnului nu are voie să trăiască după plăcerea lui, ci după plăcerea Domnului. Dar locul acesta n-ar trebui să te facă să fii supărat. Pentru că tocmai trăirea după plăcerea lui Dumnezeu ne fericește viața și ne croiește după tiparul acela bun. În așa fel încât dacă străiești viața după plăcerea Domnului, nu se va întâmpla niciodată ca pe parcursul vieții tale să privești în urmă și să zici, îmi pare rău că am trăit așa. Însă dacă vei trăi după plăcerea ta, nu odată, ci de nenumărate ori te vei întoarce cu regret și vei spune, îmi pare rău că am trăit după cum am crezut eu că îmi place. Dar viața este una singură și nu mai poți întoarce. Nu? Vom slăvi pe Domnul cu cântarea, anii mei pe care i-am pierdut încoată de ar veni. Aia este greșit, să zici așa, nu? Cum poți slăvi pe Domnul cu cântarea asta? Mă voi plânge și mă voi tângui cântând cântarea anii mei pe care i-am pierdut încoată de ar veni. Mă voi trage pe coate și pe genunchi cântând cântarea asta. Mai potrivit este așa. Cum să trăim pe placul lui Dumnezeu? Ce ne spune Apostolul Pavel? Bănuind că măcar 2-3 sunt aici, sau măcar unul singur, ca să se merite să predic, eu sunt acela măcar unul, care ar vrea să trăiască după placul lui Dumnezeu și nu după placul lui. În primul rând, învățând din cuvânt. Pavel le spune că ați învățat de la noi cum să vă purtați și știți în adevăr ce învățături v-am dat prin Domnul Iisus. Deci Pavel le spune că au fost învățați să trăiască pe placul lui Dumnezeu. Adică nimeni nu poate trăi după placul lui Dumnezeu sau pe placul lui Dumnezeu dacă nu învață de unde? De la Dumnezeu. Cum să trăiască pe placul lui? De unde știm noi cum îi place lui Dumnezeu să trăim? Să zicem că cineva vrea să trăiască, eu vreau să trăiesc pe placul, mai vrea cineva să trăiască pe placul lui Dumnezeu. Bun, dar de unde să aflăm atunci? Sigur că da. Dumnezeu a spus deja prin cuvântul lui. Pe cine să întrebăm? Pe el să-l întrebăm. Și atunci, numai din cuvânt poți afla. Tocmai de aceea, în zilele noastre, sunt puțini oamenii care trăiesc pe placul lui Dumnezeu. Știți de ce? Că sunt tot mai puțini oameni care caută în cuvânt cum să trăiască pe placul lui Dumnezeu. Nici tradiția, nici obiceiurile, nici moșii, nici strămoșii, nici televizorul, nici internetul, nici filmele, nici cărțile, nici filozofiile nu ne pot învăța cum să trăim pe placul lui Dumnezeu. Dacă unde te uiți mai mult, de acolo înveți, de acolo îți culegi informațiile. Și informațiile acelea te formează într-un anume fel. Tocmai de aceea Biblia ne învață să ne ferim de anumite lucruri, pentru că ne vor forma. Ce te vei face când vei fi mare? L-a întrebat pe cineva, pe un copil dintr-o biserică. Și a zis, bandit sau păstor? Azi, depinde cine mă va influența mai tare. Mă va influența păstorul sau banditul. Asta voi fi când voi fi mare. Cum să știi trăi după placul lui Dumnezeu dacă nu cauți lucrul acesta în cuvântul Lui? Spunea Pavel în 2 Timotei 3, 16 cu 17. Toți scrieți versetul acesta. Sau versetele. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și este de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Pentru orice lucrare bună. Din cuvânt înveți cum să trăiești pe placul lui Dumnezeu. Ca să-i fii plăcut lui Dumnezeu, nu este de ajuns o morală înaltă. Nu este suficient bunul simț. Nu este destul să știi spune lucrurile pe care te-au învățat părinții acasă. Mulțumesc, te rog sau să rămână. Nu este suficient. Cuvântul ne spune că dacă vrem să-i fim plăcuți lui Dumnezeu, trebuie să ne pocăim. Acesta este primul pas. Iar după ce ne-am pocăit, avem obligația să supunem toate domeniile vieții noastre plăcerii lui Dumnezeu. Altfel, poți să fii cel mai moral om din lume, cel mai politicos, cel mai respectos, cel mai religios, dacă nu înveți din cuvânt, n-ai cum să știi să trăiești pe placul lui Dumnezeu. Dacă vrei să trăiești pe placul lui Dumnezeu, înveți din cuvânt. În al doilea rând, cum poți să trăiești pe placul lui Dumnezeu? Învățând de la alții. În cazul tesalonicenilor, Pavel și echipa lui misionar au fost cei care au învățat cuvântul, dar nu numai atât, au fost ei înșiși exemple de trăire după placul lui Dumnezeu. S-ar putea întâmpla să zici, nu știu. Și uneori citim, dar nu știm aplica. Asta se întâmplă de multe ori. Să poți să știi teoretic, dar să nu știi face practic. Se întâmplă, de exemplu, cu oameni care n-au simțul acesta pragmatic. Se duc și fac școală, dar ei nu știu cum să aplice când ajung acolo unde ar trebui să aplice. Lucrul acesta se întâmplă frecvent în România. Când nu știi ce trebuie să faci pentru a trăi după placul lui Dumnezeu, în modul cel mai simplu ar trebui să cauți pe cineva care știe. De aceea trebuie să cauți o biserică în care cuvântul lui Dumnezeu este așezat la cea mai mare cinste. Adică ce înseamnă să fie așezat la cinste? Să fie 5 Biblii pe amvon aici, închise, nu? Să fie în piele, nu mai are nimeni. Asta înseamnă să fie la cinste cuvântul. Adică se pune accent pe o predicare în întregime a Scripturii, sub călăuzirea și puterea Duhului Sfânt, și nu numai atâta. Iar oamenii din biserica aceea se străduiesc. Că dacă aștept să vezi oameni perfecți, atunci n-ai ce căuta aici, că biserica perfectă este în cer. Dar cel puțin oamenii aceia se străduiesc să-și trăiască viața după placul lui Dumnezeu. Dacă nu, zice Pavel în 2 Timotei, capitolul 4, cu versetul 3, căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdâla urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor sau după plăcerea lor. Nu vei putea să trăiești niciodată după placul lui Dumnezeu dacă îți vei căuta învățători care să aprobe nebuniile și comportamentul tău străin de voia Domnului. Oameni care îți vor spune că ești bine așa cum ești și că n-ai nevoie de schimbare. Dacă în cultele tradiționale astăzi s-ar ridica oameni care să spună așa vorbește Domnul și Domnul urăște faptele noastre murdare, imediat oamenii ar căuta să treacă pe la baptiști, pe la alții mai, s-ar duce de la ortodoxi, de la catolici. N-ar mai sta acolo. Mulți dintre ei. Dar dacă cuvântul transmis îți dă ideea că este permisiv, recent s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu maica stareță dintr-o mănăstire. Și au sărit toți după aceea, clerul mai ales, să ia apărarea. Nu trebuie să aruncăm cu pietre, că toți păcătuim. În esență, lucrul acesta este adevărat, este din Biblie. Dar spus așa despre oameni care pretind că sunt vârful de lance, armata bisericii ortodoxe, lucrurile sunt discutabile. Nu este vorba de a omorâ pe cineva cu pietre, dar este vorba de a spune lucrurilor pe nume și a numi păcatele așa cum sunt. Dacă vei căuta să privești și să înveți de la oameni care știi că trăiesc, știi în mod sigur că trăiesc pe placul Domnului, vei învăța de la ei trăirea după placul Domnului. Spunea autorul cărții Evrei 13:7, aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu, uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Sau Ioan, în 3 Ioan, când îi scrie lui Gaius, spune 3 Ioan, versetul 11 și 12, ce capitol vreți. Preaiubitule, nu urma răul, ci binele. Cine face binele este din Dumnezeu, cine face răul n-a văzut pe Dumnezeu. Toți, chiar și adevărul, mărturisesc bine despre Dimitrie și noi mărturisim despre el și știi că mărturisirea noastră este adevărată. Biserica aceea era Gaius, un tânăr credincios, plin de vervă și acolo era o problemă cu Diotref, care vrea să aibă întâietatea. Și ce îi spune Ioan, îi zice, fii atent că în biserica în care tu ești membru sunt două modele pe care să le urmezi. Diotref, un lider care nu vrea să, numai el să fie, nu-i lăsa pe ceilalți, și l-ai pe Dimitrie. Nu urma răul, nu urma pe Diotref, ci urmează binele, adică pe Dimitrie. Urmează exemplul acela bun. Omul acela trăiește pe placul lui Dumnezeu. Cum pot trăi pe placul lui Dumnezeu? Învățând din cuvânt, învățând de la alți oameni al lui Dumnezeu. În al treilea rând, îndemnați de cuget. Și versetul 1 și versetul 2, uitați, zice, să vă purtați și să fiți plăcuți lui Dumnezeu și așa și faceți. Adică ei deja făceau lucrul acesta, adică în mare, în oarecare măsură știau ce trebuie să facă să-i fie plăcuți lui Dumnezeu și în versetul 2 spune cum începe. Știți în adevăr ce învățături v-am dat. Știți în adevăr. Deci credincioșii din Tesalonic trăiau deja pe placul lui Dumnezeu. Au început să facă lucrul acesta când? Când? În clipa când au ascultat chemarea la pocăință. Când te pocăiești, prima dată începi să faci pe plac lui Dumnezeu și după aceea continui. Dar erau îndemnați să nu se oprească acolo. Vedeți, este greu să credem lucrul îndemnați de cuget. Este valabil pentru oamenii lui Dumnezeu care au o natură schimbată. Pentru cei care n-au o natură schimbată nu este valabil punctul 3. Ci îndemnul este să te pocăiești. Pentru că dacă cugetul tău este înnoit, atunci cugetul ce face? Cugetul îți spune bine cum să trăiești pe placul lui Dumnezeu. Cugetul nemântuit îți spune să trăiești pe placul tău al lumii, al diavolului. Același lucru. Cu nuanțe diferite. Este greu să credem că un om născut din nou nu cunoaște ce așteptări are Dumnezeu de la el. Mai aud oameni așa vorbind că n-am știut. Asta este o minciună. Nu prea am întâlnit oameni, mai ales într-o societate care are nuanțe. Noi nu suntem acum prima generație care auzim cuvântul lui Dumnezeu. În țara asta, și așa este, o națiune care se laudă că de atâția că ne-a evangelizat apostolul Andrei. Probabil Andrei a fost pe aici, dar nu era picior de român atunci, dacă vrei să cunoști cât de cât istoria așa, nu o istorie de propagandă. Și Andrei, acolo erau niște cetăți pe care unii le-au descoperit și știu, Istria, Calatis, Stomis, erau cetăți grecești. El a venit la greci, erau civilizați, păi erau așa, copaci în vremea aceea. Dar asta n-are legătură acum. Ideea este că un om cu cugetul schimbat știe ce așteptări are Dumnezeu de la el. Acum, în mod evident că cine stă aproape de cuvânt mai mult, va ști mai în amănunt care sunt aceste așteptări. Dar orice copil al lui Dumnezeu știe cum trebuie să trăiască pe placul lui Dumnezeu. Când nu știi cum se trăiește pe placul Domnului, când nu știi, întreabă-ți propriul cuget. Și dacă este un cuget înnoit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, vei ști. Haideți să facem un exercițiu. Întrebându-ne cugetul. Știe cugetul tău că ascultarea este pe placul Domnului? Știe sau nu? Știe cugetul tău că smerenia este pe placul lui și că îi plac smeriții, nu mândri. Știe sau nu? Știe? Bun. Știe cugetul tău că pocăința, nu odată, ci pocăința se repetă, dacă ori, îi place Domnului. Bun. Știe cugetul tău că mila și dărnicia sunt jertfe care îi plac Domnului. Știe? Știe, că scrie în Biblie. Știe cugetul tău că Domnul apreciază iertarea, când îl iertăm și nu suntem supărați, când nu ținem mânie unul pe altul. Știe că îi place iertarea. Da sau nu? Știe cugetul tău că Domnul îi place să ne rugăm, să vorbim cu El, să-i citim scrisorile. Știe sau nu? Știe că îi face plăcere să fie așteptat cu ardoare, să fie chemat? Știe cugetul tău asta, să fie chemat Domnul Iisus? Știe sau nu? Știe cugetul tău că lui Dumnezeu îi place să stai departe de minciună? Da sau nu? De furt, de cuvinte și de gânduri murdare, de curvie, de lăcomie. Știe sau nu? Ba, ce deștept cuget. Doar dacă te vei lăsa condus de firea pământească, vei primi răspunsuri greșite din partea cugetului tău. Dar dacă îți vei asculta mintea schimbată de Dumnezeu prin nașterea din nou, tu deja știi în adevăr, sunt expresiile din versetul 2, adică în Hristos, care ți-a descoperit adevărul, fiind El însuși adevărul, vei ști ceea ce trebuie să faci. Dacă îți întrebi, când îți întrebi cugetul, dacă rași să răspundă firea aceea pământească, duceți-vă aminte pe Iona. Pe cine credeți că a întrebat Iona când Dumnezeu, după ce iartă Ninive și el predică, se pune acolo sub umbrar și știți istoria cu curcubetele acelea și viermele care îl distruge și Dumnezeu îl întreabă pe Iona: Iona, bine faci tu că te mânii. Și Iona, pe cine credeți că a întrebat el când a răspuns? Știți ce zice Iona? Încăpățâna rău, profetul a zis. Bine fac până la moarte. Era evident că era un răspuns la nervi care nu venea dintr-un cuget înnoit, ci din firea lui pământească. Că a răspuns așa: bine fac până la moarte. Și se pare că de multe ori noi întrebăm firea în loc să întrebăm cugetul acela înnoit. Cum să trăiesc pe placul lui Dumnezeu? Cum ar trebui să fac în așa fel încât să-ți fiu pe plac, Doamne? Învață din cuvânt, învață de la alți credincioși maturi, dar învață și din propriul tău cuget. Pentru că tu însuți știi dacă cugetul tău este înnoit, cum se trăiește pe placul lui Dumnezeu. Și cugetul în care locuiește, ființa ta în care locuiește Dumnezeu, adică Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, îți va spune ce trebuie să faci. În al patrulea rând, cum să trăim pe placul lui Dumnezeu? Uitați-vă ce spune în continuare Pavel. Vă rugăm și vă îndemnăm în numele Domnului Iisus. Vă rugăm și vă îndemnăm în numele Domnului Iisus. În numele Domnului Iisus. În text se repetă de două ori numele lui Iisus Hristos, care nu apare întâmplător în legătură cu o trăire pe placul lui Dumnezeu. Ce înseamnă aici îndemnul în numele Domnului Iisus la o trăire după placul lui Dumnezeu? Sunt mai multe lucruri, puteam să predic numai de aici, la punctul acesta, să spun câteva lucruri. Le amintesc doar întreagăt. În primul rând, în numele Lui înseamnă autoritate. De aceea Pavel îl folosește. Adică, ce vrea să spună el? Dincolo de autoritate, dincolo de rugămintea apostolilor, vă îndemnăm, vă rugăm, tesalonicenii trebuiau să priceapă că însuși Hristos le cere acest lucru și ei sunt chemați să asculte în baza autorității Lui. De fapt, autoritatea unui apostol care era? Pe ce se baza autoritatea lui? Care? Dată de însuși Domnul Iisus Hristos. Alții zic că astăzi se numesc apostol, dar ca să fii apostol, trebuia ca să fii umblat, se explică ce înseamnă, să fii umblat cu Domnul Iisus, să fii fost martor la înviere. Unul singur, Pavel, dar el i s-a arătat Iisus Hristos în trup, ca să poată intra în această categorie de apostol. După aia, când i-au murit ei, gata cu această categorie primar, sensul primar de apostol. Sensul secundar, toți suntem apostoli, că apostolos înseamnă trimis. Și atunci, în sensul acesta secundar, toți suntem trimiși, dar în sensul primar nu mai există apostol, că au murit în urmă cu 2000 de ani. În al doilea rând, numele Lui înseamnă putere. Noi nu putem trăi după plac, de aceea se folosește aici. Vă rugăm și vă îndemnăm în numele Domnului Iisus. Pentru că noi nu putem trăi pe placul Lui Dumnezeu bazat pe puterea noastră. Dar putem face acest lucru datorită puterii Lui Hristos. Amin. În al treilea rând, numele Domnului Iisus aici înseamnă exemplu. Am arătat mai sus că Domnul Iisus a trăit El însuși pe placul Lui Dumnezeu în viața pământească, în așa fel încât Dumnezeu a vorbit din cer. Ce a spus în Matei 3:17? Din cerul s-a auzit un glas care zicea: acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Pentru că El trăia după plăcerea Tatălui. Prin urmare, Hristos nu ne cere ceea ce El n-a făcut. De asemenea, numele Lui înseamnă poruncă. La început, Pavel parcă ne încurcă puțin, pentru că folosește un termen mai elegant. Zice, vă rugăm. Al doilea este un termen mai puternic, paracaleo, care spune, vă îndemnăm. Care poate fi tradus și cu implorare, vă implorăm. Iar în versetul 2, folosește cuvântul învățături. Expresia grecească este parangelia. O parangelia era un ordin militar, un ordin militar. Înțelegeți că toți am învățat cei care am făcut armata că ordinele nu se discută, ci se execută. Deci parangelia definea un ordin militar sau un ordin judecătoresc emis de o instanță. Este evident că ordinul nu venea de la Pavel, ci venea de la Hristos însuși. Deci numele Lui înseamnă poruncă. Și de asemenea, numele Domnului Iisus folosit aici înseamnă și motivație. Adică suntem îndemnați să trăim după placul Lui Dumnezeu de dragul Lui Hristos. Trebuie să te gândești așa, când n-ai nicio motivație. Cu ăștia, zici, cu ăștia nu se merită, parcă cu tine se merită. Hristos a murit pentru păcatele tale, a suportat bajocura, bătaia, scuipatul, rușinea, suferința și crucea. Și când nu ai nicio altă motivație să trăiești după placul Lui Dumnezeu, trăiești așa de dragul Lui Hristos. Amin. Și încă un lucru, cum să trăiești pe placul Lui Dumnezeu, înaintând continuu. Vă îndemnăm în numele Domnului Iisus să sporiți tot mai mult în privința aceasta. Adică cum să fim plăcuți Lui Dumnezeu. Să sporim tot mai mult în privința aceasta. El nu spune despre ei că ei nu trăiesc pe placul Lui Dumnezeu. Le spune, nu cumva să vă opriți și să spuneți, cred că este destul. Dacă vrea Dumnezeu să mă placă așa cum sunt bine, dacă nu, nu. Nu uitați că mireasa se înfrumusețează până când lucrează la cum arată. Bine, o mireasă de asta de aici după pământ lucrează la față, la cap, la din astea. Dar, fizic. Dar Biserica Lui Hristos nu numai fizic. Ea lucrează cum? Se înfrumusețează cum? Spiritual. Fizic așa e cam stafidin oarecum când, dacă, mă rog. Dar nu așa. Asta nu contează pentru că oricum vom avea chipuri de slavă. Și cred că vom avea aceeași vârstă. Din moment ce, asta e teoria mea. Poate fi așa o... Dar din moment ce toți vom se schimbați într-o clipă, cred că vom fi aduși la aceeași vârstă, nu? Dacă, pentru că va fi vârsta de la clipa schimbării noastre și nu mai înaintăm în vârstă acum. Se opresc ani. Slavă Domnului! Trăim pe placul Lui Dumnezeu când căutăm modalități concrete prin care să-i fim în fiecare zi tot mai plăcuți Domnului. Acest lucru înseamnă că pe zi ce trece îi suntem tot mai plăcuți Lui Dumnezeu în toate aspectele vieții noastre. Însă nu vom reuși fără o cercetare continuă a vieții. Nu numai așa zic, eu vreau să fiu plăcut lui Dumnezeu, ci asta este o teorie, așa, poți să cânti și o cântare, să spui o poezie, să-ți dai și un îndemn, după aia, dar cum? Fără o analiză permanentă a fiecărui domeniu din viață, nu se poate. Să-ți analizezi fiecare domeniu din viață. Domeniul credinței. În domeniul credinței sunt eu pe placul Lui Dumnezeu? Adică cred când cred? După ce se întâmplă lucrurile sau înainte? Că dacă nu după, alea, ce credință e aia? Credința e înainte, da? David când a scris o cântare de laudă? făcută când îl urmărea Saul în peștera din Adulam. Nu după ce a ieșit din peșteră, înainte. Aceea este credință. În domeniul dedicării, să mă gândesc așa, sunt eu suficient de dedicat lui Dumnezeu? Adică pe placul lui în domeniul dedicării. Place lui Dumnezeu cât de dedicat, așa cum, cam cum sunt eu acum, îi place cât de dăruit sunt eu lui Dumnezeu. Deja știi, ai înaintat, cât de dedicat ai fost înainte. Și vei vedea că unii creștini, în loc să urce, coboară. Au fost dedicați mai demult, acum nu sunt așa de dedicați. Al relației cu Domnul, al legăturii cu soțul. Cum mă comport eu cu soțul, cu soția? Eu cu soția, eu așa zic. Cum mă comport cu soția? Așa vrea Dumnezeu să mă port? Sau dacă Dumnezeu ar vrea, mi-ar trage câteva perechi de palme, după cum mă port eu cu soția? Dacă vrei să afli, dacă trăiești pe placul lui Dumnezeu, tu nu poți ocoli întrebările astea. Mai cum? Vezi, trebuie să ți le pun eu, dacă tu nu ți le pui tu. Cu copiii, cu părinții. Ce zice Dumnezeu? Ia mă uit la adolescentul, să văd cum se comportă dacă e pe placul meu. Dă-ți răspunsul. Cu frații de credință. Sunt pe placul lui Dumnezeu. Cu semenii. În domeniul trăirii, al sfințirii vieții, al îndeplinirii responsabilităților. Sunt pe placul lui Dumnezeu. Oare sunt eu mai plăcut lui Dumnezeu decât anul trecut? Îi sunt mai plăcut Domnului astăzi decât am fost săptămâna trecută? Cum pot ști asta? Adică s-au produs, Dumnezeu nu se schimbă, da? S-au produs în viața mea schimbări semnificative, în așa fel încât să știu că am sporit în dorința de a fi și mai mult după placul lui Dumnezeu? Ce s-a întâmplat în viața mea bun ca să-i fiu mai plăcut lui Dumnezeu? Vezi, când ne întrebăm lucrurile acestea, descoperim o mulțime de lucruri și zicem, am văzut că sunt bine. Dacă am căutat mai degrabă să trăiesc după plăcerea mea sau după plăcerea oamenilor, să mă accepte, să mă placă, să mă laude, să mă aprecieze, ar trebui să încerc iertare. Pentru că atunci când caut aprecierea, dacă vă plac toți oamenii, înseamnă că nu vă place, înseamnă că nu trăiți după plăcerea Domnului. Lucrul acesta e clar. Dacă tu, pe tine, nimeni nu spune nimic, înseamnă că tu nu trăiești după plăcerea, nimic împotrivă. Dacă toată lumea e de acord cu tine, tu nu trăiești după plăcerea lui Dumnezeu. Că asta ar presupune că toată lumea este de acord lui Dumnezeu, dar noi știm că lumea zace în cel rău. Dacă nici măcar nu m-am gândit că trebuie să trăiesc după plăcerea Lui, a trebuit să-mi cer iertare. Zic, Doamne, noi trăim într-o lume egoistă, hedonistă. Adică o lume ahtiată să trăiască după propria plăcere. Să am drumul care îmi place, să am meseria care îmi place, să am viața care îmi place. Dumnezeu nu e împotriva acestor lucruri atâta timp cât plăcerile noastre se potrivesc cu plăcerile Lui. În momentul în care cele două intră în conflict, n-ar trebui să zicem să facă bine Dumnezeu să-i placă ce-mi place mie, ci ar trebui să zicem să facă bine Daniel să-i placă lui ceea ce îi place și Domnului. Amin. Amin, la mine, nu da? Și la numele voastre trebuie să... La mine văd că ziceți amin. Haideți să cântăm împreună cântarea 416, dacă nu mă înșel, după care să ne rugăm. Cerându-i Domnului, dacă vrea cineva aici, este care vrea să spună, Doamne, vreau să mă port în așa fel încât să fiu pe placul Tău. Iartă-mă că am uitat că trebuie să urmez nu propria mea plăcere, ci propria Ta plăcere. Cum îți place ție? Cum ai vrea să fiu, Doamne?
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.